Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Diyora Keldiyorovaning g'alabasi shubhasiz kechagi kunning eng muhim voqeasi bo'ldi. Judochi qiz Paris Olimpiadasida oltin medalini qo'lga kiritdi. Bu sovrin O'zbekiston jamoasining 27 iyulda boshlangan xalqaro o'yinlardagi dastlabki medalidir. Olimpiya chempioni Diyora Keldiyorovaning sharafiga O'zbekiston davlat madhiyasi yangrayotgan paytda ko'ziga yosh kelganlarning barchasiga Diyora Keldiyorovaning g'alabasi muborak bo'lsin. O'zbekistonlik sportchilarning Parij Olimpiadasidagi ishtirokiga bag'ishlangan alohida suhbat ham o'tkazarmiz. Hozir esa boshqa mavzu. Bugungi suhbatni diqqat bilan tinglab tomosha qilishni Rossiyada ishlab yurgan mehnat migrantlari va ularning vatandagi yaqinlariga tavsiya qilaman. Mehnat migrantlariga oid so'nggi kunlar yangiliklarini sharhlab berishni Migrant.uz portali muassisi yurist Botirjon Shermuhammaddan iltimos qildim. Assalomu alaykum Botirjon.
Va alaykum assalom, Sabr aka.
Xush ko'rdik Botirjon. Tomoshabinga aytib qo'yay, bugungi suhbatni aslida o'tgan haftada o'tkazmoqchi edim, biroq sizning vaqtingiz bo'lmagani sababli kutishga to'g'ri keldi, biroq har bir ishda xayr bor. Agar suhbatni o'tgan haftada o'tkazsak, hozir ko'radiganimiz bir video sharhsiz qolib ketishi ham mumkin bo'lardi. Videoni 26 iyulda RBK.ru sayti e'lon qildi. Unda Moskva oblastidagi Dolgoprudniy shahri meriyasida bo'lib o'tgan yig'ilish aks etgan. Minbarda ismi ochiqlanmagan politsiya podpolkovnigi. Ko'ramiz.
Я во вторник присутствовал на коллегии расширенной ГУВД Московской области и
Seshanba kuni Moskva oblast ichki ishlar bosh boshqarmasining kengaytirilgan kollegiyasida qatnashdik. Boshlig'imiz Viktor Paukovning aytishicha, bu yo'nalish prezident va ichki ishlar ministrining xos nazorati ostida va hozirda qonunlarni buzayotgan chet el fuqarolariga nisbatan qo'llanadigan qator qonunlarni kuchaytirish ustida ish olib boryapti. Asosiy vazifa, boshlig'imiz aytganiday, Moskva oblastini oqartirishdir, toki hudud chet ellik fuqarolar tufayli qorayib ketmasin. Bu politsiya oldiga kelgusi yarim yil uchun qo'yilgan vazifadir.
На следующее полугодие.
Politsiya podpolkovnigi aytgan gapning eng muhim joyini aynan takrorlayman. Как было отмечено, основная задача осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача, которая поставлена на следующее полугодие. Деда podpolkovnik. Botirjon, bu bayonotni qanday tushunish kerak? Rossiyada irqchilik davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani belgisimi bu? Nima bu?
Endi bu oxirgi yillarda Rossiya jamiyatidagi mana shu rivojlangan irqchilikni sekin-asta o'sha amaldorlarni ilgari ham ko'rganmiz, amaldorlarni o'sha yakka suhbatlarda bunga o'xshagan gap-so'zlarni, lekin ommaviy axborot vositalarida yoki bunaqangi rasmiy yig'ilishlarda bunaqangi gapirishga hech kim gapirmasdi. Lekin mana shu narsa oxirgi yillarda ko'ryapmizki, mana oddiy insonlar gapiradigan, millatchilar, irqchilar gapirgan gaplar borib-borib davlat tashkilotlarini yig'ilishlarida ham, o'sha ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlarida ham bo'lib turganini ko'ryapmiz. Endi Rossiya jamiyati kasal, irqchilik kasali bilan kasal, millatchilik kasali bilan kasal va migrantofobiya bilan kasal va bu narsada albatta davlatni ham juda katta, ya'ni amaldorlarni, siyosatchilarni juda katta hissasi bor. Yillar davomida qilinib o'rganilib turgan shu migrantlarga qarshi, chet ellarga qarshi olib borilgan gap so'zlar propaganda natijasida o'zlari ham o'zlari balkim bilmagan holda mana shunaqangi irqchiga aylanib qolganliklarini sezmay turgan bo'lishlari mumkin. Lekin bu narsaga jiddiy e'tibor berish kerak. Rossiyani ba'zi bir ommaviy axborot vositalari ham e'tibor berganini ko'rdik. Lekin agar bir sog' jamiyat bo'lganda edi, barcha mana shu o'zini ziyoli hisoblagan, madaniyatli hisoblagan jamiyat a'zolari, fikr ilg'orlari buni keskin qoralagan bo'lardi. Lekin hozirgi kunda ko'ryapmizki, bunaqangi Rossiyan jamiyatida o'sha biz kerak bo'lsa o'sha hurmat qilgan madaniyat vakillari ham bu narsaga e'tibor berishgani yo'q uncha. Bu narsa mana bizga haligi nima deydi, muhojirlarni cho'rniylar degan gap mahalliy aholi tomonidan aytilardi. Ya'ni og'daki shu hayotda bo'lib turardi bunaqa narsa. Lekin bu narsa sekin narsa mana shu politsiyani og'ziga yetib borganidan ko'ryapmiz.
Endi qarang-da, ana o'sha mahalliy aholi aytgan paytda hop tegishli o'shanga yarasha javob bera olmasa ham o'zbekistonlik umumiy markaziy osiyolik migrantni ko'nglida endi agar men arz qilsam buni jazolashadi degan bir umid qolardida. Hozir esa bu ana o'sha arizangizni qabul qilish kerak bo'lgan idorani vakili o'zi shu so'zlarni ishlatyapti. Shu darajaga yetdimi irqchilik?
Ha, o'sha mana shu Koksda bo'lgan portlashdan keyin ko'rdik. Mana ochiqchasiga mana shu hali aybi isbotlanmagan gumondorlarni qanaqangi bir qiynayotgan holatlarini, o'sha rasmlari tarqaldi, videolari tarqaldi, o'sha sudga olib kelganda ularni ahvolini ko'rdik. Ya'ni bu huquqiy demokratik davlatda bu narsa bo'lishi mumkin bo'lmagan holatlar. Nima bo'lgan taqdirda ham har qanday inson uni aybi sudda isbotlanmaguncha u aybdor hisoblanmaydi. Undan tashqari sudda aybi isbotlangan insonga ham bunaqangi jazo tartib va qonunchilikda bunaqangi jazo yo'qda, bunaqangi qiynoq yo'q. Lekin ochiqchasiga mana shu qiynoqni izlari bilan kelgan fuqarolarni ko'rdi, Tojikiston fuqarolarini ko'rdi. Ya'ni bunga ham jamiyatda hech qanaqangi savol paydo bo'lmadi. Ya'ni hamma ura-ura, demak, mana shularni jazolash kerak, bular aybdor degan gap bo'ldi. Va mana shunga o'xshagan narsalar yillar davomida sekin-asta jamiyatni ongiga kiritib borildi. Mana urushda ham o'zi mana shu afsuski, mana shu urushda bo'lgan holatdan keyin insonlarda, Rossiyaning fuqarolarida ancha-muncha bunaqangi narsalarga nima deydi, didasi qotish paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni bunaqangi kimnidir huquqini buzish, toptash, ayniqsa o'ziga o'xshamagan odamlarni shunaqangi bir past ko'rish, past nazar bilan qarash, bu narsa ko'p yillardan beri bo'lib turgan narsa. Bu narsa so'nggi yillarda siyosatchilar chiqishlarida ham juda ko'p tarqalyapti. Ya'ni ancha-muncha siyosatchilar mana shunaqangi kerak bo'lsa irqchilikni bildiruvchi so'zlardan foydalanishdan tortishmayapti. Mana o'sha Rossiya tergov qo'mitasi raisi Bastrikin bor, yillar davomida migrantofobiya bilan shug'ullanadi. Ya'ni oxirgi marta mana shu Sankt-Peterburgda bo'lgan yuridik forumda ham mana shunaqangi muhojirlarga nisbatan past nazar bilan qiladigan gaplar gapirdi. Misol uchun o'sha 30 mingga yaqin Rossiya fuqaroligini olgan chet el fuqarolarini biz ushlab, ularni nimaga 15 mingtasini urushga yubordik va ular aytyaptiki, u yerda bizga kimdir akob kovlash kerak, yer qazish kerak degan narsani kulib aytyapti. Ya'niki chet el fuqarolari, muhojirlar akob qazishdan boshqasiga yaramaydi, shunaqa odamlar ham bizga kerak degan ma'noni gapiryapti. Bunga o'xshagan uni chiqishlari ko'p.
Bastrikinni yaxshi esladingiz, men ham e'tibor berdim. Bugun suhbat davomida uni boshqa bir ana o'sha forumda aytgan boshqa bir bayonotlarini tomoshabinga qo'yib bermoqchiman. Moskva viloyat politsiyasi vakilining bayonoti Davlat Dumasi qabul qilgan aksil migrant qonunlar to'plami fonida yangradi. 23 iyulda qabul qilingan yangi me'yorlarga binoan bundan buyon chet ellik fuqaroni Rossiyadan chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni politsiyaning o'ziyoq qabul qilishi mumkin. Bu me'yor qabul qilingunicha chet el fuqarosini Rossiyadan chiqarib yuborish uchun sud qarori kerak bo'lardi. Botirjon, shu yangilikka kengroq to'xtalsangiz, toki o'zbekistonlik umuman markaziy osiyolik mehnat migrantlari bilsin, yangi me'yorlar nimadan iborat? Ularni hayotiga bu me'yorlar qanday ta'sir qilishi mumkin?
Mana shu qonunda juda ham ko'p uni jihatlari bor. Birinchisi, bizga e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, ya'ni vatandoshlarimiz ko'p e'tibor berishmaydi, 90-180 qoidasi bor. Bu Yevropada ham bor, bu dunyo jahon o'sha amaliyotda keng tarqalgan amaliyot. Ya'ni O'zbekiston fuqarosi, umuman chet el fuqarosi Rossiyada oxirgi 180 kun, ya'ni 6 oy ichida 90 kundan ortiq, agar u rasmiy ishlamayapti turgan bo'lsa, agar rasmiy davolanmayapti turgan bo'lsa yoki biror joyda o'qimayapti turgan bo'lsa, ya'ni 90 kundan ortiq yurishi mumkin emas. Afsuski biz vatandoshlarimiz bu qoidani yaxshi tushunmasligidan yoki shuniga amal qilishni xohlamaganliklaridan har 3 oyda bir chegaraga borib kelib, hech qanaqangi patent rasmiylashtirmasdan patentsiz yurishga harakat qilishadi va buni oqibatida Rossiyaga kirishga 3 yilga zabit qo'yiladi, taqiq qo'yiladi. Endi mana shu qoida yana ham chuqurlashtirib, qiyinlashtirilyapti. Ya'ni ilgari 180 kun, 90 kun mumkin bo'lgan bo'lsa, hozir 1 yil, ya'ni 365 kunda 90 kundan ortiq yurish mumkin emas bo'lyapti. Va bunga juda ham vatandoshlar e'tibor berishlari kerak. Va demak, doimiy ravishda patent asosida ishlashlari, yurishlari yoki o'qiyapti turgan bo'lsa, o'sha tegishli hujjat asosida yurishlari talab qilinadi.
Agar to'xtang. Botirjon, agar patenti bo'lsa, ishga ruxsatnomasi bo'lsa, hozir asosiy hujjat nima, patentmi yoki ishga ruxsatnomami shu kunda?
Patent O'zbekiston fuqarolari.
Xo'p, patenti bo'lsa, o'sha yil davomida yuraverishi mumkin, qonun buzmaydi.
Xuddi shunday.
Haligi 1 yilda 90 kundan ortiq mumkin emas Rossiya hududida yurish degan me'yor agar patenti bo'lmasa.
Agar patenti bo'lmasa, Rossiyada 90 kundan ortiq yurishga qonuniy asosi, ya'ni huquqi bo'lmasa. Ya'ni biznikilar o'sha patent qilishni xohlamasdan har 3 oyda bir chegaraga borib keladi-da, shunaqa yuradi, shunaqa ishlab yuradi. Ya'ni patent to'lagisi kelmaydi, patent rasmiylashtirgisi kelmaydi. Shuning oqibatida keyin oxiri Rossiyaga kirishi taqiq qo'yiladi.
Xo'p, demak, eng asosiy yangilik ana o'sha 180 kun 365 kunga uzaytirib qo'yildi.
Uzatildi.
Almashdi. Yana qanday? Ha.
Bundan tashqari maxsus rejim tashkil qilinyapti muhojirlarga nisbatan. Ya'ni biz bilamizki, juda katta miqdorda muhojirlar Rossiyada shunaqangi 90-180 qoidasini buzib yoki boshqa sabablar bilan yoki registratsiyani cho'zdirmasdan noqonuniy yurganlari bor. Ya'ni ular politsiya tomonidan qo'lga tushmaguncha yuraverishadi. Yoki boshqa huquq buzarlar bor. Mana shu fuqarolarni hozir maxsus reyestrga kiritish ta'kidlanma qilingan qonun bo'yicha joriy qilinyapti. Ya'ni Ichki ishlar vazirligi tomonidan maxsus shunaqangi chet el fuqarolarini reyestr tashkil qilinadi va mana shu reyestrga kiritilgan fuqarolarga bir qancha huquqlar cheklanyapti ular. Misol uchun, ular ko'chmas mulk sotib ololmaydi, ya'ni uy sotib ololmaydi yoki boshqa bir ko'chmas mulk sotib olishlari mumkin bo'lmaydi. Yoki mashina, ya'ni transport vosita sotib olish mumkin bo'lmaydi ular. Ya'ni o'sha notariusga borib sotib olmoqchi bo'lgan paytda hujjat tekshiriladi va agar shunaqangi reyestrda bo'lsa, demak, u bilan shu oldi sotish shartnomasi tuzilmaydi. Undan tashqari, ular transport vositasini haydash huquqidan ham cheklanadi, ya'ni bemalol mashina haydashi mumkin emas bo'lib qoladi. Keyin Rossiya hududida bemalol yura olmay qoladi, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga ko'chishda ham shunaqa cheklovlar bo'ladi. Nikohdan o'tish olmaydi, ya'ni ZAGSdan o'tish mumkin emas bo'ladi. Hattoki bankda yangi hisob raqam ochish imkoni bo'lmay qoladi. Ya'ni bankka borib turib hujjat topshirganda, ana shu reyestrda bo'lgan bizning muhojirlarimizga hisob varaq ochib berishmaydi. Va hattoki bank operatsiyalari ham cheklanyapti. Ya'ni ularni bir oyda mana shunday fuqaro 30 ming rubldan ko'p bo'lmagan miqdordagina pulni naqd yechib olishi mumkin. Agar o'zining kartasida puli bo'lgan taqdirda ham har oyda 30 mingdan gacha pul yechib olishi mumkin, 30 mingdan ko'p pul yechib ololmaydi. Ya'ni bunaqangi reyestrga kirgan har qanday migrantlarni juda ko'p holatlarda huquqlari cheklanyapti va bularni albattaki juda katta bu ularni Rossiyada yashashiga, ishlashiga bu narsa ta'sir qiladi.
Nega o'sha reyestrni keling oddiy qilib qora ro'yxat deylik, ana o'sha qora ro'yxatga qoida buzganlar, migratsiya to'g'risidagi qoidalarni buzganlar kiritiladi. Shundaymi?
Endi faqat migratsiya emas, umuman har qanday huquq buzar migrantlar kiritiladi. Asosan o'sha migratsiya qoidalarini buzganlar, lekin undan tashqari boshqa qoidalarni buzgan muhojirlar ham bo'lishi mumkin, ular ham kiritiladi shunga.
Ana o'sha yangi qonunga binoan migrantni Rossiyadan chiqarib yuborish huquqi politsiyaga beriladi, politsiyaga ham beriladi degan norma. U nima degani u?
O'zi aslida ilgari ham o'sha chegara xizmatining xodimlarida va Ichki ishlar vazirligida deportatsiya mumkin bo'lgan, lekin juda kam qo'llanilgan. Hozir mana shu narsa o'sha Ichki ishlar vaziri, Ichki ishlar vazirligini hududiy organlarini boshliqlari va ularning o'rinbosarlariga, undan tashqari o'sha FSB va chegara xizmatining rahbari va o'sha o'rinbosarlariga mana shunaqangi chiqarib yuborish huquqi berilyapti. Endi bu narsa kamroq qo'llansa ham, lekin mana shundan hozir foydalanib, misol uchun biron bir tumanni politsiya bo'limining rahbari buyrug'i bilan, qarori bilan shunaqangi huquqbuzar muhojirlar chiqarishidan chiqarib yuborishlari mumkin va ularni 48 soat ana shu chiqarib yuborish maqsadida maxsus o'sha spetsprimlik bor, shu yerga joylab turib, shu yerdan chiqarib yuborishlari mumkin bo'ladi.
Masalan, ko'chada hujjat tekshirgan politsiya xodimi chiqarib yuborishi mumkinmi Rossiyada?
Yo'q. Politsiya xodimini o'zi, politsiya xodimi olib boradi, ularni hujjatlarini tayyorlaydi, bayonnoma tuzadi va ana shu rahbariga olib chiqqan paytda, ya'ni o'sha tuman ichki ishlar bo'limining rahbarining qarori bilan chiqarib yuborishlari mumkin bo'ladi.
Migrantlar endi asosiy yangiliklar shu, endi o'sha migrantlarga qarshi qonunlarda
asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalar shu. Endi qolgan mayda narsalar bor, lekin eng asosiy mana shu. Men hozir o'rganganimda eng asosiysi, ya'ni o'sha 90-165 bo'lib turganligi, bu juda ham muhim bizlarga. Juda ko'p shunaqa qonunchilik buzilishlari bor bizda. Bundan tashqari mana cheklash, cheklashni aytib qo'yishim, aytishim kerak. Agar bilmayman, bir 500 ming kamida bo'lmasam 1 millionga yaqin muhojirga buni ta'sir qilishi mumkin. Chunki afsuski ko'plab vatandoshlarimiz mana shunaqangi qonun buzish holatlarida yurganlari bor va bu narsa o'sha Ichki ishlar vazirligi tomonidan yuritiladigan maxsus dasturda ro'yxatga olib borilyapti. Ularda shundayki, odam ko'pligidan ularni hammasiga o'z aslida Rossiyaga kirish taqiq qo'yishlari kerak. Lekin mana shu odamlar ko'pligi uchun ichki ishlar va xodimlari ulgurmayapti shu paytgacha. Navbatdan qo'yiladi. Endi agar hozir maxsus bir dastur ishlab chiqilsa, bularni hammasi mana shunaqangi reyestrga kiritib, ularni shunaqangi xulochiklab qo'yish mumkin bo'ladi va bunaqangi hozir na bir taksi bilan shug'ullana oladi, na bir bankdan pulni bemalol yecha oladi, na bir pulni yubora oladi. Ya'ni juda ham ko'p holatlarda shunaqangi huquqlari cheklanib, yo Rossiyadan chiqib ketishga majbur bo'ladi yoki o'zini holatini huquqiy qonuniy qilishga majbur bo'ladi.
Migrantlarga qarshi qonunlar to'plami Davlat Dumasida birdaniga 2-chi va 3-chi o'qishda qabul qilindi va Moskva oblast politsiyasi vakili bayonotidan kelib chiqilsa, yangi qonunlarni prezident Putin imzolashiga shubha yo'q. Balki imzolab bo'lgandir ham, har holda men informatsiya ko'rmadim. RBK nashrining xabar qilishicha, Rossiya qonunlarini buzgan chet elliklarning Rossiyada erkin harakatlanishi cheklanishi, mashina haydash taqiqlab qo'yilishi mumkin va bu cheklovlar to'g'risida ham Botirjon hozirgina siz aytdingiz. Rossiya qonunlarini buzgan chet elliklarning Rossiyada erkin harakatlanishi cheklanishi, mashina haydashi taqiqlab qo'yiladi va bu gap qonunni buzganlar uchun, to'g'rimi? Biroq ayni paytda qonunni buzmaganlar uchun ham cheklovlar kundan kunga kuchaymoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Rossiya viloyatlarining 3/2 qismida migrantlar ishlashi mumkin bo'lmagan sohalar belgilab qo'yilgan. Yaqindagina Tomskida mana shunday cheklovlar kiritildi. Asosan taksida, savdoda, umumiy ovqatlanish va ta'lim sohalarida migrantlar ishlashiga taqiq joriy qilingan. Migrantam zapretili degan so'zlar bilan qidiruv bergan kishi internetdan bu mavzudagi yuzlab xabarni ko'rishi mumkin. Bunday taqiqlarni, cheklovlarni joriy etishdan maqsad nima o'zi?
Yana bu yerda ikki tomoni bor. Birinchisi mahalliy o'sha nima o'zi aslida mahalliy rahbariyat, ya'ni o'sha regionda rahbariyatida shunaqa vakolat bor. Ya'ni o'sha mahalliy mehnat bozoridan kelib chiqib, xolatidan kelib, ya'ni o'sha ishga bo'lgan ehtiyoj boshqadan kelib chiqib, ular shunaqanga cheklov qabul qilishlari mumkin. Masalan, uchun o'sha transport vositasini haydashda o'zini Rossiyaning fuqarolarini o'zi yetarli bo'lsa, ya'ni ular ishsiz qolib turgan bo'lsa, shunaqa qaror qabul qilishi mumkin. Bu narsa ko'proq ana shu mahalliy rahbarlar tomonidan mahalliy aholiga yoqish maqsadida, ya'ni populizm maqsadida qilinadi. Ya'ni mana biz deydi, muhojirlarni cheklayapmiz, ularni nazoratga olyapmiz, ularni qattiq tekshiryapmiz degan maqsadda e'lon qilinadi va bu mahalliy aholi tomonidan doim yaxshi qabul qilinadi. Agar qaysidir o'sha mahalliy siyosatchi aholiga yoqmoqchi bo'lsa, bunaqangi imkoniyatdan foydalanishga harakat qilishlari bor. Ikkinchidan, mana urush bo'lyapti, ya'ni aynan haqiqatan transport vositasida ularning fikri bo'yicha masalan, uchun taksovat qilishni o'zi Rossiyalarda o'zlariga ham kerak, hozir o'zlariga ham pul yetishmayapti, o'zimiz ham mahalliy aholimiz ham bemalol bu ishdan qilib daromad olish mumkin, bizga chetdan kelgan muhojirlar kelib bu yerda bizni ishimizni olib qo'yish kerak emas degan shunaqa tushunchalari bor. Va bunga o'xshagan boshqa sohalarda ham o'sha regioniga qarab turib shunaqangi qarorlar qabul qilishadi. Lekin aslida e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham ko'plab ish beruvchilar tomonidan, katta-katta biznes vakillari tomonidan yildan yilga aytib kelayotgan narsa juda katta miqdorda ishchi kuchlar yetishmayapti turganligi, muhojirlar yetishmayapti turganligi va bu narsa juda ham biznesga qimmat tushib turganini aytib kelishadi. Afsuski Rossiya hukumati bir tarafdan buni tan oladi, ikkinchi tomondan mana shu ba'zi siyosatchilarni bir chaqiriqlari bilan, ba'zida mana shu mahalliy rahbariyatlar chaqirig'i bilan shunaqangi cheklovlar joriy qilinyapti.
Populizm. Botirjon, Markaziy Osiyolik, shu jumladan O'zbekistonlik mehnat migranti uchun shu kunda Rossiyaning qaysi regioni eng optimal, eng jozibali? Shunday bir e'tibor berganmiz shu masalaga.
Endi yillar davomida o'zi muhojirlar o'zlari bilib qolishgan, ya'ni yillar davomida asosiy keladigan joylari bu Moskva shahri, Moskva viloyati, Sankt-Peterburg shahri, Leningrad viloyati, undan tashqari Yekaterinburg, ya'ni o'sha Sverdlovsk viloyati va ko'proq aytgan bo'lardim Tatariston, Qozon shaharlari. Bu tomonlarda ancha o'sha o'zimdan hayot sifati balandligi, ish haqi, ish ular balandligi, ishlar ko'pligi, shu jihatdan ko'proq vatandoshlarimiz o'zlari bilib shu tomonga ko'proq borishadi. Endi hozirgi kunda Sankt-Peterburg balkim Leningrad viloyati o'sha urushga yaqinroq, bu yerdagi politsiyaning ham munosabati qattiqroq, balkim ko'proq mana shu Kazan tomonlarga borgan ma'qul bo'lsa kerak. Lekin aytishimiz mumkinki, bir qancha regionlar bor. Masalan, Krasnodar o'lkasida hozirgi kunda barcha sohalarda muhojirlarga ishlash taqiqlandi. Ya'ni hech qanday soha yo'qki, bemalol qonuniy ishlash mumkin bo'lgan. U yerga bormaslik kerak. Mana Kaluga viloyatida ham, bu yerda ham ancha ko'p sohalarda taqiqlangan. Va biz ko'pincha aytib turgan narsamiz, ya'ni o'sha Ukraina bilan chegaradosh bo'lgan 6 ta o'sha region bor. Mana o'sha yerlarga deyarli bormaslik kerak. Afsuski, haligacha shu yerlarga borib ishlayap turgan, undan tashqari bevosita Ukraina tomonidan bo'lgan, Rossiya tomonidan bosib olingan Mariupolga o'xshagan joyga borib ishlayap turgan vatandoshlarimiz, ularni birinchi navbatda qaytarish chaqiramiz. Mana shu Mariupol, Krasnodar viloyati, Kaluga, Rostov, Bryansk, Belgorodga o'xshagan joylarga bormaslik kerak. Mana menga yaqinda bir yigit aloqaga chiqdi. Ular mana shu Mariupolda ishga borib, u yerdan mana shu majburlab urushga yuborganligini aytayapti. Ya'ni u yerlarda qonun yo'q, ya'ni Mariupolga o'xshagan joylarda harbiy holat joriy qilingan, hech qanaqangi inson huquqlari ularga rioya qilinmaydi va mana shu holatlarda hattoki hukumatni majburiy ishlariga jalb qilish vakolati bor. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, har qanday vatandoshimiz mana shu urush bo'lib turgan joyga yoki bilan chegaradosh Mariupolga o'xshagan joyga borganda, birinchi navbatda o'zini huquqini o'sha xavfga qo'ygan bo'ladi, o'zini sog'lig'ini xavfga qo'ygan bo'ladi.
Migrantlar uchun eng optimal regionlardan biri sifatida Tataristonni aytdingiz. Hozir men studiyaga kirib kelayotganda ko'zim tushib qoldi. Qirg'izistonlik mehnat migrantlari Qozonda, Qozon shahrida, umuman Tataristonda politsiya juda ko'p tekshirayotgandan arz qilgan ekan. Adashmasam, mana bugun Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga Rossiya elchisi chaqirtirildi. Studiyaga kirib kelayotganda ko'rdim ana o'sha xabarni. Demak, bilmadim endi, balki Qirg'izistonlik mehnat migrantlariga ana shunday munosabat bo'layotgandir. Har holda Tataristonni ham yaxshi regionlar qatoriga qo'shish qiyinroq o'xshaydi.
Endi unaqa deydigan bo'lsa, deyarli barcha regionlarda bu to'xtamasdan reydlar bor. O'zi har chorakda bir nelegalni migrant degan o'sha bular reydi bor. Doim bu narsa bo'lib ketib turgan narsa, lekin shunda ham nisbiy tushuncha, agar solishtiradigan bo'lsak, bu katta shaharligi, megapolisligi, ish o'rinlari ko'pligi, ish haqining yuqoriligi deb hisoblaganimiz uchun nisbatan boshqalardan ko'ra yaxshiroq hisoblanadi.
Yomonlar ichida yaxshi.
Xuddi shunday.
Hozir bir video ko'ramiz, undan migrantlarga qarshi siyosat Rossiya hokimiyatining eng baland qavatlaridan chiqayotganini ko'rish mumkin va boya siz eslagan forum shu yilning iyunida Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan yuridik forum yig'ilishlaridan birining moderatori bilan Rossiya Tergov qo'mitasi boshlig'i Aleksandr Bastrikin o'rtasida bo'lgan muloqotdan bir parcha ko'ramiz.
Почему наш хороший и тем более плохой бизнес не рассматривает такого варианта? Зачем нам нужна рабочая сила из-за рубежа? В интернете сидеть?
Завод по производству керамических изделий огромный. Приходят наши и говорят: ой-ой, тяжело. Прям я вам
доступ. Какой регион? Где это?
Самарская область.
Самарская
область. Стройфарфор.
И самарчане говорят, мы не пойдем, да?
А? Приходили на стройфарфор, уходили. Приходили на подсобный
а
рабочий.
Какую зарплату не получали?
Хорошая зарплата. 80 тысяч было на тот
это
момент.
Плохая зарплата.
Нет. Это плохая зарплата. Смотря для какого уровня задачи. Задачи я имею в
виду. А сколько мигранты платят?
На тот момент?
На тот момент в этой конторе.
На тот момент мигрант получал 60 тысяч.
Ну так 20 тысяч экономия. Сделайте 120 и пойдут русские. А мигрантов выгоните. Мужики водкой заливаются. Нечего делать. По грибы уходят.
Yig'ilish moderatori migrant 60,000 rublga ishlagan ishda o'ris 80,000 rublga ishlamayapti desa, tergov qo'mitasi boshlig'i 120,000 to'lashsa ishlaydi, bo'lmasa aroq ichib, gazayiga ko'zi qorin terib yeyishyapti dedi. Botirjon, siz Bastrikinning bu iddaosiga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Endi men tushunishim bo'yicha davlat tashkilotining vakillari tadbirkor emas, tadbirkorlarni o'ziga qo'yib berish kerak. Kim qancha ishlasin, chunki har qanday mana o'zimiz ham Rossiyada shug'ullanganmiz tadbirkorlik bilan, migrantni ishlatish oson emas ish beruvchiga. Ya'ni uni bosh og'rig'i ko'p, ya'ni hujjatlarni rasmiylashtirish kerak, javobgarligi bor. Rossiyani fuqarosini ishlatish osonroq aslida, ya'ni hujjat jihatidan boshqa jihatdan. Lekin bu mana shu Rossiya biznesi ham, mana shu Rossiya fuqarolari xohlamaganligidan, ularni ishlatish qiyin bo'lganligidan mana shunga majbur bo'lyapti. Buni hech qaysi Rossiyani fuqarosi yoki tadbirkori atayin muhojirlarni jalb qilmaydi. Ya'ni shu vaziyat shunaqa, shundan ya'ni bozordagi vaziyatdan kelib chiqib, ishchi kuchidan shundan foydalanilyapti. Agar u qo'yib berilganda albatta faqat o'zlarini fuqarolar ishlatgan bo'lardi. Undan tashqari yana bir narsa borki, bu narsaga biz e'tibor berishimiz kerak. Rossiya fuqarolari hammasi bir kunda har kuni 8 soatdan ko'p ishlamaydi. Bizning vatandoshlarimiz 12 soat ishlashi oddiy holat. Hattoki mana shu 12 soat ishlashga O'zbekistonda rasmiy hukumatining vakillari ham oddiy qarab qolgan. Ya'ni muhojirni 12 soat ishlashi, Rossiya mehnat qonunchiligini buzgan holatda ham 12 soat ishlashi yoki undan ko'proq ishlashi bu oddiy narsaga aylanib qolgan.
Mahalliylar unga chidamaydi.
Albatta.
Yana bir video ko'ramiz. 20-iyulda 63.ru sayti bir video e'lon qilgan. Hozir ko'ramiz o'shundan bir parcha.
Napali na ruskih lyudey.
Boshi boylanayotgan kishi Davlat Dumasi deputati Mikhail Matveyev. Uning aytishicha, mashinasida ketayotganda bir guruh yoshlar mushlashayotganini ko'rib qolgan va ajratish uchun to'xtaganda boshiga zarba yegan. 18-iyulda Samarada bo'lgan bu voqea to'g'risidagi xabarlarda mushlashuv migrantlar bilan mahallilar o'rtasida bo'lgani aytiladi. Biroq janjalni kim boshlagani to'g'risida hech narsa deyilmagan. Politsiya 3 markaziy osiyolikni ushlagan, ulardan 2-tasi tagi tojikistonlik Rossiya fuqarosi. 3-uncisi 19 yashar O'zbekiston fuqarosi Murod Musurov. Avvaliga bezorilik moddasi bo'yicha ish qo'zg'atiladi, biroq ishga Rossiya tergov qo'mitasi boshlig'i hozirgina ko'rganimiz Aleksandr Bastrikinning talabi bilan ish Davlat Dumasi deputati hayotiga suiqasd moddasiga aylantiriladi. Endilikda 19 yashar O'zbekiston fuqarosi Murod Musurov 15 yilga qamalib ketishi mumkin. Botirjon, shunday vaziyatda Murod Musurovga O'zbekiston qanday yordam berishi mumkin?
Birinchi navbatda O'zbekiston elchixonasi har qanday O'zbekiston fuqarosini bunaqangi holatlarda ishni o'rganib chiqish kerak. Undan tashqari qo'ldan kelgancha huquqiy yordam bilan ta'minlash kerak. Ya'ni agar uning imkoniyati bo'lmasa, shu malakali advokatni ta'minlab berish kerak. Ko'p holatlarda, juda ham ko'p holatlarda vatandoshlarimiz imkoniyati bo'lmagan, puli bo'lmaganligidan o'sha davlat bergan advokatdan foydalanadi va aldanib ko'plab yillarga qamalib ketilgani ko'ramiz. Biz ko'p marta tanqid qilganmiz bu narsani, elchixona tomonidan shunaqangi huquqiy yordam yo'qligi, ya'ni jinoiy ishlarga aralashmasliklari iloji boricha. Bu holatlar juda ham ko'p. Agar hozirgi kunda mana ko'ryapmizki, Bastrikinda aralashgandan keyin moddasi o'zgarib ketyapti. Lekin aslida agar malakali advokat bo'lsa va agar sud mustaqil ko'radigan bo'lsa, xolis ko'radigan bo'lsa, bu narsa faqatgina bezorlik bilan tugaydi. Lekin bu hozir tek qo'yib beradigan bo'lsak, albattaki bu o'sha suiqasd bo'lib, odam o'ldirishga suiqasd moddasi bilan uzoqlikka qamalib ketishi mumkin albatta.
15 yil. Ana o'sha modda bo'yicha, qonun talabi bo'yicha 15 yilga qamalib ketishi mumkin ekan. Ana o'sha boshidan zarba yegan deputat ham o'sha videoni oxirrog'ida Musurbeki deyapti-da. Ko'ryapsizmi, o'zi deputat bo'lmasa. Keyin janjal nimadan boshlangan? Kim boshlagan? Har holda mahalliylarga, masalan, o'sha migrant yigit 19 yashar Murod Tojikistonlik nimalari bilan yurtdoshlari bilan aytaylik, o'zidan o'zi hujum qilganiga shaxsan men ishonmayman. Lekin xabarlarda ana o'sha janjal nimadan boshlagani, kim boshlagani haqida hech gap yo'q.
Bundan tashqari, mana hozir har qanday bunaqangi sodir qilinganda jinoyat nega uni millatiga yoki qayerdan kelganligiga kim e'tibor berish kerak? Mana ikkitasi Rossiya fuqarosi ekan. Albatta, o'sha ommaviy axborot vositalarida Rossiya fuqaroligi qolib ketib, uni qayerdanligi, Tojikistonlik aslida degan. Aw farqi nima qayerdanligini? U Tojikiston Rossiya fuqarosi. Ya'ni u farqi yo'q. Undan tashqari, Rossiya konstitutsiyasi bo'yicha ham, o'sha amaldagi qonunlari bo'yicha ham, Rossiya va chet el fuqarolari qonun oldida teng. Ya'ni ularni chet el fuqarolik bo'lganligiga ayrini ko'paytirib qo'ymaydi yoki ularga nisbatan qattiqroq jazo ko'rish yoki qattiqroq e'tibor berish degan narsani anglatmaydi. Albattaki, nima bo'lgan taqdirda ham bu narsani xolis ko'rib chiqish kerak. Uni millatiga, diniy e'tiqodiga yoki bir qaysi davlat fuqaroligiga e'tibor bermasdan, o'sha ish bo'yicha nima qildi, nima sodir qildi, uni aybi bormi yo'qmi, shunga qarab turib xolis ko'rib chiqish kerak.
Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat migrantlari mavzuiga doir yangiliklarni diqqat bilan kuzatayotgan kishi bu mamlakatda migrantlarga qarshi keng miqyosli choralar ko'rilayotganini ilg'amay qolmaydi. 15-iyulda ta'lim va fan sohasida federal nazorat xizmati Rosobernadzor boshlig'i Anzor Muzayev rus tilini bilmaydigan bolalarni maktabga olmaslikka chaqirdi.
Men bu masalada radikalman. Bas, oilang bilan kelding, fuqarolikni olmoqchi yoki vaqtincha yashamoqchimisan, agar bolang ta'lim olishini istasang, u rus tilini muayyan darajada bilishi lozim.
Rossiya Federatsiyasi miqyosidagi davlat arbobi bo'lgan chechenistonlik Anzor Muzayevning bu talabi Rossiya konstitutsiyasiga zid, biroq bunday bayonotlar bemalol qilinaveryapti. Rossiya hukumati o'zi nima istayapti? Migrantlarni mutlaqo keltirmay qo'yishmi maqsadi?
Rossiya hukumati nima istayotganini o'zi ham bilmasa kerak, juda ham qiyin. Chunki men ko'p e'tibor berdim. Juda ko'p tahlilchilar mana shunaqangi ikkita narsa bor e'tibor. Bir tomondan muhojirlar Rossiya kerak. Rossiyaning iqtisodiyoti kerak, mahalliy aholisi kerak. O'zi juda ham qiyin muhojir. Ikkinchi tomondan negadir doimiy ravishda endi shuning bo'yicha bu yerda muhojirlarni himoyachisi bo'lmaganligidan foydalangan hukumat, siyosatchilar va kerak bo'lsa mahalliy aholi ham doimiy ravishda har qanday muammoda muhojirlarni aybdor qilish, ularni yomonlash, ularni cheklashga bo'lgan harakatlarni ko'rishyapti. Endi bu narsani oxiri yaxshilik bilan tugamaydi, chunki bugun bir qaysidir millatga nisbatan yoki kelganiga nisbatan millatchilik qilgan, irqchilik qilgan jamiyat ertaga boshqalarga nisbatan shunaqa qilishi mumkin va Rossiya judayam ko'p millatli mamlakat, ko'p xalqli davlat, 180dan ortiq millat vakillari yashaydi va bu yerda Rossiyani o'zini vatandoshi bo'lgan, o'sha kavkazliklar deymizmi yoki o'sha yaqin sharqdan kelgan mana shu deylik o'sha buryatlar, yana boshqa xalq vakillari ham bundan ertaga jabr ko'rishi mumkin. Shuning uchun bu narsa Rossiyadagi o'zaro milliy o'sha nima deydi tinchligiga xatar qilish bo'lishi mumkin bo'ladi ertaga.
Botirjon, siz birinchi marta Ozod Nazarda bu mavzuda suhbat berishingiz emas, juda ko'p gaplashdik, shu aynan shu Rossiya bilan bog'liq mavzularni ko'p gaplashdik va men hozir birdan o'tgan barcha suhbatlarimizni eslayapmanda va bu qadar bu darajadagi negativ informatsiya kelgan emas edi shu paytgacha Rossiyadan. Bugungiday mana so'nggi kunlardagi negativ informatsiyalarning bir nechasinigina hozir bir joyga yig'ib ulardan paydo bo'lgan savollarni sizga berdim va biri-biridan ayanchli xabarlar.
Bu so'nggi kunlarda emas, mana 2 yil bo'lyapti deyarli. Ya'ni o'sha urush boshlangandan beri mana bizning Migrant UZ axborot portalimizda har kuni 3-4 ta shunaqa migratsiya bo'yicha asosan Rossiyadagi xabarlar berib boriladi va izohlarda odamlar yozyapti. Nega buncha ko'p yomon xabarlar? Sizlar faqat yomon xabar berasizlar. Va kechirasizlar, bor xabarni beramiz biz. Ya'ni afsuski, shu tendensiya juda ham oxirgi yillarda bilinyapti hammaga. Ya'ni o'tgan yili ko'rdik, to'xtamasdan o'sha reydlar, har kuni masjidga bostirib kirgan, boshqa qilgan, mana bu o'sha teraktdan keyin qancha ishlar bo'ldi. Juda ko'p vatandoshlarimiz aeroportda kira olmasdan, hech qanaqangi sababsiz, asossiz qaytib ketyapti O'zbekistonga. Juda ko'p muammolarimiz bor. Yana shunaqa holat hozir hozirgi kunda.
Endi odam ko'nikib qolar ekanda, sekin-sekin ko'nikib qolar ekan. Bo'lmasa, anovi suhbatimiz boshidagi politsiya podpolkovniki aytgan gap aytish mumkin bo'lmagan gap. Mutlaqo chorniy masalasi. Botirjon, Rossiyaga nolegal ya'ni pasport nazoratini aylanib o'tib, pasport nazoratidan tashqaridan, yashirincha kirib olish mumkinmi?
Mumkin ekan. Bizga ba'zan murojaat qilib turishadi. Ya'ni noqonuniy kirganman, chegarani aylanib o'tib kirganman, endi qanday chiqib ketsam bo'ladi degan savol bilan murojaat qilishadi. Ya'ni bu savolga huquqiy tomondan o'z javobni o'zi yo'q. Adamizga qanday chiqib ketasiz? Hozir har qanday chegaraga borsiz, qo'lga tushasiz. Sizga qayerdan kelding degan savol chiqadi. Qanday kelgan bo'lsa shuni chiqasiz deb aytamiz. Endi afsuski ba'zi joylarda shunaqa holatlar bor, lekin bunga o'xshagan holatlarda oqibati juda ayanchli bo'lganlari ham bor. Chunki Rossiya ham katta davlat, qishda sovuq. Ba'zi vatandoshlarimiz shunaqangi Rossiya chegarasini sovuq paytda kesib o'tmoqchi bo'lib, sovuqda qolib ketganlari. Va o'sha hattoki biz bir akamiz aytib bergan edi, u sovuqda sovqotganlaridan odamlar jalb qilish uchun yordamga odam chaqirish uchun o'zini kiyimlarini yoqib chegarachilarni o'zi jalb qilib yordam olganlarni ham bo'lgan. Undan tashqari hayvonlarga yem bo'lgan yoki suvlarda oqib ketgan vatandoshlarimiz ham bo'lganlarni eshitganmiz, ko'rganmiz. Holatlar ham bor.
Ya'ni bu savolni berishim deb sabab bo'lgan bir narsa, hozir Rossiya davlat statistika qo'mitasini xizmatini ma'lumotlarini keltirmoqchiman. Juda kichkina raqam berganda, shu balki hammasini hisobga olmasmikin degan o'y paydo bo'ldi va shundan berdim bu savolni. Demak, Rossiya Davlat statistika federal xizmati o'tgan haftada e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, 2023 yili Rossiyaga hammasi bo'lib 560 ming kishi kelgan. 560 ming. Bu ko'rsatkich 2022 yildagidan 23% kam degani. Hamda bu ko'rsatkich so'nggi 10 yildagi eng past ko'rsatkich ekanligi to'g'risida tahlilchilar yozishyapti.
2023 yili Rossiyaga kelgan 560 ming kishining 3dan 1 qismi Tojikistondan, 10% Qirg'izistondan, 9% Ukraina, Armaniston, Qozog'istondan, 4% O'zbekistondan. Rossiyaga kelayotgan migrant ishchilar orasida shuningdek Belarus, Xitoy, Turkmaniston, Hindiston va boshqa davlatlar fuqarolari bor.
Mana shunday statistika. Botirjon, 560 mingning 4% 22400 bo'lar ekan. 22400 kishi, 4%. Rossiya statistika qo'mitasi 2023 yilda O'zbekistondan shuncha odam kelgan xolos deyapti. Bu ozmi yoki favqulodda ozmi?
Bu favqulodda oz. Agar hozir O'zbekistonning shaharlaridan Rossiya shaharlari o'rtasidagi oddiy mana shu avia reyslarda uchib borish bo'layotgan odamlar soni hisoblasak, bundan ko'p bo'lishi kerak. Chunki Toshkentda o'ziga O'zbekiston xoyollari bir kunda 2 ta reys bor Toshkent-Moskva. Ya'ni o'zi juda ko'p reyslarimiz bor Rossiyaning ko'plab shaharlariga. Bundan tashqari poyezd bor, odamlar avtomobilda ketyapti, avtobusda ketyapti. Ya'ni 22 ming O'zbekistonga juda ham kam. Meni fikrimcha bu o'sha ma'lumotlarda qanaqadir noaniqlik bor. Chunki uncha kam bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, turistlar kamaygan bo'lishi mumkin, to'polon portlashlar bo'lyapti, terakt bo'ldi, urush bilan bog'liq narsalar bo'lyapti. Lekin aynan O'zbekistonda o'zidan 22 mingdan borish juda ham bir ishonarsiz holat. Chunki O'zbekistonda juda ham ko'p odam boradi.
Shunga tushunmayapman. Qarang-da, agar qiyoslasa, farq juda ham kattada. Masalan, 10 million aholisi bor Tojikistondan o'tgan yili 170 ming atrofida migrant boribdi Rossiyaga. 37 millionlik O'zbekistondan borganlar 25 mingga ham yetmabdi. Shunga hayron bo'lyapman-da, bu nima degani bu? Yo statistika aldayapti, yoki boyagi so'raganim, ana o'sha aylanma yo'llar bilan borishib oladimi?
Endi aylanma yo'llar bilan unaqa katta miqdordan borish iloji yo'q. Bular shunday qildiki, hozir Rossiya Ichki ishlar vazirligi har yili Rossiya bo'yicha migratsion holat bo'yicha o'sha statistika ma'lumotlarini e'lon qilib turardi. Ya'ni o'zlarini, ya'ni qancha odam registratsiya qildi, qancha patent oldi, qaysi regionda, qaysi fuqarolari. Agar hozir mana shu narsani urush boshlangandan keyin yashirib qo'ydi. Ya'ni hozirgi kunda Ichki ishlar vazirligining saytida mana shu ma'lumot chiqmayapti. Agar shu ma'lumot bo'lganda edi, biz solishtirib ko'rib bilsak bo'lardi. Qancha odam kirib keldi chegaradan. qanchasi qaytdi fuqarosi, qanchasi ro'yxatga o'tdi degan narsani ko'rsak bo'lardi. Lekin afsuski, yo balkim davlat shunaqa bir siyosatini urush bilan bog'liq shunaqangi dezinformatsiya bilan shug'ullanyaptimi. Bir qismi bo'lishi mumkin, Belarusiya orqali kirgan bo'lishi mumkin. Belarusga uchib borib, u yerdan Rossiya kirishda chegara yo'q, bitta ro'yxatdan olinmasligi bilinmasligi mumkin. Lekin unda ham juda ko'p odam Belarusga borib kiradi deb aytish qiyin. Shuning uchun bu statistikaga juda ham katta savollar bor.
Ya xo'p, ichki ishlar vazirligi, bilmayman, chegara xizmati statistikani aholidan xo'p yashirsin. Lekin statistika xizmatidan yashirmasa kerak-ki, yoki idoralar aro ham shunday yashirish bo'lishi mumkinmi?
Endi o'sha e'lon qilinib turgan ochiq ma'lumotlarda shunaqa kelishib, balkim shunaqa bir yashirib o'tishyaptimi? Bilmasdan chiqing, chunki mana hozir O'zbekiston chegara xizmatida agar imkon bo'lsa ma'lumot olishdi. 2023 yilda qancha O'zbekiston fuqarosi Rossiyaga ketdi degan ketganligi haqida ma'lumot olsak, ishonchim komilki 25 mingdan ko'p chiqadi.
O'zi umuman tendensiya qanday? Tendensiya. So'nggi 1-3 yil, 5 yilni oladigan bo'lsak. Chunki O'zbekiston rasmiylari o'zlari ham yaqindagina bir raqam aytildi. Hozir aniq esimda emasligi uchun nima qilmay, aytmay o'sha raqamni O'zbekiston rasmiy ma'lumotlarida ham shunday ozaydi Rossiyaga borish degan ma'lumot bor edi.
Uni ko'rdik. Ya'ni ilgari, ya'ni 2019-yilga, 2020-yilgacha yildan-yilga ko'payib borgan borishi. Men bilgan ma'lumot. 2020 yilda mana pandemiya bo'ldi, undan keyin odamlar borish to'xtab qoldi, yo'llar yopilib qoldi. Pandemiyadan keyin yana sekin-asta o'sish boshlagan. Albatta, pandemiya oldin davlatga yetib borgani yo'q borishi. Urush ta'sir qilgan bo'lishi kerak va oxirgi paytlarda qaytayapti degan narsa bor. Lekin biz qaytayap turganligini taqqoslaydigan ma'lumotlar kam. Ya'ni o'sha oxirgi 3 oylik, 1 yilliklarda bir-biriga solishtirib, o'tgan yili mana shu 6 oylikdagi 3 oylikka nisbatan bu yil qancha bor degan ma'lumot yo'q. Bir-biriga solishtirib ko'ra olsak, qanchalik ko'paydi, qanchalik kamaydi degan. Lekin migratsiya agentligi tomonidan aylan aytgan ma'lumotlarda kamaygan deb aytilyapti. Oxirgi yillarda tashqi migratsiya agentligi yildan yilga kamaytirib aytyapti. Ya'ni ularning aytgan fikri ko'ra, Rossiya tarafi atayin muhojirlar sonini ko'paytirib aytadi. Bu mana shu siyosiy bosim qilish rejaiga sifatida foydalanishadi bundan. Shuning uchun ko'paytirib aytadi, lekin aslida 1 million atrofida bor xolos deb aytiladi shunga yetyapti. Ya'ni bu migratsiya agentligiga aytilgan gaplar.
Rossiyaga muqobil yo'nalishlar haqida nima deysiz? Bu oldingi suhbatlarimizda ham aytganmiz, shu kunlardagi moda bo'lgan yo'nalishlar to'g'risida gapirish mumkinmi?
Albatta, boshqa yo'nalishga chiqishlar ko'payyapti. Kundan kunga, yildan yilga. Birinchi navbatda mana oxirgi yillarda Buyuk Britaniya boshlandi. Mana shu mavsumiy ishchilikka borish juda ko'p bizning tanishlarimiz ham bordi, borib kelishyapti. Undan tashqari ko'p o'sha Latviya, Litva, Estoniya, Polshaga borganlar, Chexiyaga borganlar juda ham ko'p vatandoshlarimiz borishyapti. Janubiy Koreyaga ham o'sha ko'paytirilgani bor, unga borishyapti. Endi Turkiyaga balki kamaygan bo'lishi mumkin, chunki Turkiyadagi o'sha iqtisodiy holat yomonlashib borganligi uchun pul topish qiyinlashib qolgan. Lekin mana shu Yevropa tomonga, Koreyaga ko'paygani, yana ba'zi mana shu Yaponiyaga ham oz-ozdan ochilib turganligi, shunga o'xshagan holatlar arab mamlakatlariga, yaqin sharq mamlakatlariga ham ko'payib turganligi bor. O'zim olganda Yevropaga, mana Germaniyaga aytishdi 50 mingdan ortiq ishchi qabul qilishga tayyorligini, imkoniyati borligini, lekin 2023 yilda O'zbekistonda mana shuni so'radim, Germaniyaga qancha odam yubordilar desam, 116 ta odamni yubordi deb aytdi. Ya'ni 50 ming tayyor, lekin ularning talabiga javob bera olmasdan bizning vatandoshlarimiz bora olmayapti. Ya'ni rasmiy yo'l bilan borish haqida gap ketyapti. Ya'ni shunaqa imkoniyatlar bor va o'sha oxirgi aprelda chiqqan prezident farmonida migratsiya agentligi o'sha shunday qo'yganki, bu yilni o'zida 150 ming vatandoshimizni shunaqangi tashkiliy ravishda chetga chiqish, keyingi 200 mingta, 3-chi 250 mingtani yuborishni dastur qilib o'ziga yozib olgan. Bu narsa amalga oshadimi yo'qmi bilmaymiz.
Yana siz bir necha yo'nalishni aytdingiz, Yevropadan bir necha mamlakat nomini tilga oldingiz, Osiyodan, Janubiy Osiyodan. Shu yo'nalishlarni kim nazorat qilyapti? O'sha tashqi mehnat migratsiyasi agentligimi yo bir xususiy firmalar ham bormi?
Hozir kunda 14 ta xususiy bandlik agentliklari bor. Ya'ni o'sha mehnat vazirligidan litsenziya olgan. Mehnat bandlik vazirligidan litsenziya olgan 14 ta agentlik bor. Ular ham harakat qiladi, lekin ularning faoliyati juda ham keng qamrovli deyish qiyin. Asosan tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'sha Yevropaga boshqaga yuboryapti. Undan tashqari bitta yo'nalish borki, ko'pchilik hozir nazorat qilmayapti turgan. Norasmiy rekruting agentliklari bor. Asosan chetda turib, O'zbekistondan tashqari turib, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda asosan Instagramdagi Telegram kanallar ochilgan, YouTube kanallar ochilgan va ular o'zlarining xizmatlarini taklif qiladi. Bizning vatandoshlarimiz bu yerdan hujjatlarni yuborib, arizasini yuborib, shunaqa qilib boryapti turganlar bor. Bu yo'nalishga ishonch yo'q, aldanib qolganlar ham bor, borib joylashib ishlab ketganlar ham bor, lekin mana shu yo'nalish birni nazorat qilish mexanizmi yo'q hozirgi kunda.
Aldanib qolmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Potensial mehnat migrantlari, ana o'sha Yevropaga chiqmoqchi bo'layotgan o'zbekistonliklar.
Yana har qanday potensial migrant bilish, tushunish kerakki, borib turgan joyidagi sharoitni oldindan o'rganish kerak. Birinchi navbatda tilini mana to'liq o'rganmasin, faqatgina o'ziga kerak bo'lgan asosiy bazaviy o'sha so'zlar, iboralarni o'rganib olishlari kerak. U yerdagi mehnat bozorini o'rganish kerak. U yerdagi muammolarni o'rganish kerakmi? Kerak bo'lsa, mana shu yerda hozir har bir davlatda o'zbekistonlik vatandoshlarimiz bloglar ochyapti, o'sha yerdagi ishlarni ko'rsatyapti, sharoit haqida gapiryapti. Ya'ni yaxshilab o'rganish kerak sharoitda. Qanaqangi holatlar bor, e'tibor berish kerak. Undan tashqari iloji boricha harakat qilish kerak. Mana hozir o'sha Yevropa bo'ladigan bo'lsa, tashkiliy ravishda o'sha xususiy bank agentligimi yoki migratsiya agentligimi orqali borishga harakat qilgan ma'qulroq. Chunki u norasmiy agentliklar, internetdan topganlarga ishonchi yo'q. Agar haqiqiy ishonchli bo'ladigan bo'lsa, biron bir qo'shnisi, qarindoshi, vatandoshi borib shu yerda ishlab, shundan foydalangan bo'lsa, u kafil bo'la olsa borish kerak. Lekin aslida iloji boricha shunaqangi bir rasmiy kanallar orqali borishga harakat qilgan ma'qul. Va albattaki, aytib o'tganimizdek, tayyorgarlik ko'rishga juda ko'p vatandoshlarimiz tayyorgarlik ko'rmasdan to'g'ridan to'g'ri har qanday davlatga borvasam bo'ldi. Qabilida ishlatilganlarni ko'p ko'ryapmiz.
Ay, rahmat Botirjon. Keyingi kunlardagi o'zbekistonlik mehnat migrantlari hayotiga, ayniqsa Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlarining hayotiga bilvosita yoki bevosita ta'siri bor yangiliklardan paydo bo'lgan savollarimizga javob berdingiz. Katta rahmat. Menimcha suhbatimiz migrantlar uchun bir foydali bo'ldi. Yana bir bor tashakkurlarimni qabul qiling. Bu Ozod Nazar edi. Uni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishuncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina Rossiya hududiga dronlar bilan hujum qildi. Hujum natijasida 2 mintaqadagi energetika obyektlariga zarar yetgan. Oryol viloyatining Glazunovskiy tumanida 2 ta Ukraina droni urib tushirildi. Dron qoldiqlari qulashi oqibatida elektr stansiyasiga shikast yetdi deb xabar berdi viloyat gubernatori. Shuningdek, Voronej viloyatidagi gazoprovod qishlog'ida ham kommunal infratuzilma dron bo'laklari qulashi oqibatida zarar ko'rgan. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Gusev Telegramdagi kanalda ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi ham havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 39 dronini yo'q qilgani haqida bayonot berdi. Vazirlikka ko'ra 19 ta dron Kursk viloyatida, 9 tasi Belgradda, 3 tasi Voronej, 5 tasi Bryansk va 3 tasi Leningrad viloyatida urib tushirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi keltirgan bu ma'lumotlarni urush sharoitida mustaqil manbalardan tekshirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ukraina ketma-ket 2-chi kun Rossiya energetika obyektlariga dronlar bilan hujum qilmoqda. Kuni kecha Ukraina kuchlari Kursk viloyatidagi neft omboriga dron hujumini amalga oshirgan edi. Kursk viloyati gubernatori hujum natijasida 3 ta neft tankeri yonib ketgani haqida xabar bergan. Rossiya Ukrainaga bosqinining dastlabki kunlaridan boshlab Ukraina energetika obyektlari va fuqarolik infratuzilmasini muntazam nishonga olmoqda. Ko'plab qurbon va zarar keltirgan. O'z navbatida Ukraina ham Rossiya hududidagi neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa energetika infratuzilmalarini nishonga olib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Donald Tramp bilan 20-iyul kuni telefon orqali so'zlashdi. Ushbu so'zlashuvda uni Ukrainaga taklif qilganini ma'lum qildi. Amerikalik siyosatchi Ukraina haqida biror nima bilmoqchi bo'lsa, u kelib hammasini o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin, dedi Zelenskiy Yaponiyaning NHK telekanaliga bergan intervyusida. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Zelenskiy avvalroq Donald Trampning saylov shtabi bilan ham, Demokratik partiya nomzodi Kamala Harris shtabi bilan ham bir necha bor aloqa bog'lagan. AQSh bilan Yevropa ittifoqi birlikni saqlay olsa, Rossiyaga uning g'alaba qozonish uchun imkoniyati yo'qligini ko'rsatib qo'ygan bo'lar edi, deya ta'kidlagan NHK telekanali bilan suhbatda Ukraina prezidenti. Rossiya harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlab o'tkazilgan paradda Kiyev so'nggi bir yil ichida Qora dengizda yo'q qilinganini aytgan kemalardan hech birini ko'rsatmadi. Rossiya telekanallari harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlangan bosh dengiz paradi jonli yoyini chog'ida Rossiya Qora dengiz flotining faqat 2 kemasini ko'rsatdi. 2024 yil boshidan beri Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida turgan Mercury korveti hamda Admiral Grigorievich fregatini. Bu yil jonli yoyinda ilk bor Sankt-Peterburg, Baltiysk, Vladivostok, Severomorsk, Kaspisk hamda Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida o'tkazilgan paradlar birlashtirildi. BBC'ning qayd etishicha, Rossiya TV Kiyev o'tgan bir yil davomida Qora dengizda shikastlangan yoki yo'q qilingani haqida ma'lum qilgan kemalardan hech birini ko'rsatmagan. Rossiya mudofaa vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, harbiy dengiz paradlari Shimol-Boltiq bo'yi, Tinch okeani flotlari, Kaspiy flotiliyasi bazalari yaqinidagi suvlarda hamda Rossiyaning O'rta Yer dengizidagi harbiy dengiz bazasi hisoblangan Suriyaning Tartus portida ham o'tkazilgan. Vazirlik bayram tadbirlarida 100 ortiq harbiy kema va 15 ming harbiy xizmatchi ishtirok etganini bildirdi, biroq boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Vashington Germaniyada 2026 yildan boshlab uzoq masofali raketalarni joylashtirishni boshlasa, Rossiya ham ayni tipdagi raketalarni g'arbga zarba beradigan masofada joylashtirish haqida ogohlantirdi.
Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения.
AQShning 2026 yildan boshlab Germaniyada yuqori aniqlikdagi uzoq masofali raketa tizimlarini joylashtirishi to'g'risidagi bayonoti bizning e'tiborimizni tortadi. Yadro kallaklarini tashishga qodir bunday raketalar bizning hududimizga taxminan 10 daqiqada yetib kelishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining Yevropa va dunyoning boshqa mintaqalaridagi harakatlarini hisobga olgan holda biz ham xuddi shunday raketalarni joylashtirish choralarini ko'ramiz.
AQSh va Germaniya shu oyning boshida 2026 yildan boshlab Germaniyada uzoq masofali raketalarni joylashtira boshlashini e'lon qilgan edi. Washington Germaniyada CM-6 Tomahawk qanotli raketalari hamda gipertovushli raketalarni joylashtirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Putin Rossiya o'rta va qisqa masofali yadro raketalari ishlab chiqarishni qayta tiklashi va Qo'shma Shtatlarning keyingi harakatlariga qarab ularni joylashtirish haqida ogohlantirishini takrorladi.
Lütfetti o anadan
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya falastinliklarga yordam berish uchun xuddi Liviya va Qorabog'ga kirgani kabi Isroilga ham kirishi mumkin deb bayonot berdi. Ayni chog'da u bu kirish qay tarzda bo'lishiga aniqlik kiritmadi deya xabar bermoqda Reuters agentligi. Erdo'g'on 28 iyul kuni iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasining Rizo shahrida o'tkazilgan yig'ilishda chiqish qildi. Isroil Falastin bilan bu bo'lmag'ur ishlarni qila olmasligi uchun biz juda kuchli bo'lmog'imiz kerak. Xuddi Qorabog'ga kirganimizdek, Liviyaga kirganimizdek, ularga ham shunday qilishimiz mumkin deya bo'ladi Erdo'g'on. Turkiya prezidenti shuningdek bunday qilmasligimiz uchun hech bir sabab yo'q deb ta'kidladi. Isroil tashqi ishlar vazirligi Erdo'g'onning Isroilga qo'shin kiritish bilan tahdid qilishiga javoban uni 2006 yilda qatl etilgan Saddam Husaynga tenglashtirdi. Erdo'g'on Saddam Husayn izidan borib Isroilga hujum qilish bilan do'qirmoqda, ammo Erdo'g'on u yerda nimalar bo'lganini va qanday yakun topganini yodda tutishi kerak deb yozgan Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz X ijtimoiy tarmog'ida. 2020 yilda Anqara BMT tomonidan tan olingan Liviya milliy birlik hukumatini dastaklash uchun ushbu mamlakatga o'z harbiylarini yuborgan. 2021 yilda esa Turkiya Qorabog'dagi urushda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlab, unga dronlar va qurol-aslaha yetkazib bergan. Harbiy harakatlar tugagan bo'lishiga qaramay, turk kuzatuvchilari hamon Qorabog'da qolishmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbariyatiga aloqador ko'rilgan Razgruzka Wagner Telegram kanali o'z yollanma jangchilarining Malida Tuareglar qabilasiga qarshi urushda o'lganini tasdiqladi. 28 iyul kuni Mali shimolida Jazoir bilan chegara yaqinida Tuareglar qabilasi asosan Wagnerchilardan tashkil topgan hukumat kuchlari karvonini tormor etib, ularga tegishli avtomobillar va zirhli texnikalarni qo'lga kiritgani xabar qilingan edi. Reuters bergan xabarga ko'ra, Wagner shirkatining kamida 20 nafar yollanma askari o'lgan. Malining rasmiy hukumatga muxolif tinchlik, xavfsizlik va taraqqiyot uchun muntazam strategik hamkorlik qurolli koalitsiyasi janglar bir necha kun davom etgani, tirik qolgan malilik harbiylar va rossiyalik yollanma askarlarning bir qismi qochgani, qolganlari taslim bo'lishgani haqida bayonot bergan. Parijdagi yozgi olimpiya o'yinlarida 15 rossiyalik va 16 belarus sportchi neytral maqomda madhiyasiz, bayroqsiz va jamoaviy sport turlarisiz ishtirok etadi. Rossiya va Belarus terma jamoalari Ukrainaga qarshi to'laqonli urush boshlangandan so'ng barcha xalqaro musobaqalardan chetlatilgan. Biroq olimpiyachilarning tarjimai hollariga diqqat bilan qaralsa, Rossiyada tug'ilgan sportchilar soni 15 kishidan ancha ko'pligini ko'rish mumkin. Novaya gazeta Yevropa nashri jurnalistlari Parijdagi rossiyalik jami 77 sportchi boshqa mamlakatlar bayroqlari ostida Olimpiadada ishtirok etishini aniqladi. Ular 2022 yil 24 fevraldan so'ng o'zlarining sport fuqaroligini o'zgartirgan. Olimpiya o'yinlarida qatnashishga ruxsat berilgan 15 nafar neytral rossiyalikdan qariyb yarmini tennischilar tashkil qiladi. Ular 7 kishi. Asosiy yulduz Daniil Medvedev. U jahon reytingida 5-chi pog'onani egallab turibdi. Rossiya Olimpiya qo'mitasi rahbari Stanislav Pozniakov tennischilarni chet el agentlari jamoasi deb atadi. Ushbu tennis ustalarining yutuqlariga samimiy hurmat bilan qarayman, biroq yuzaga kelgan vaziyatda bizning inson va fuqaro sifatidagi yondashuvimiz bir-biriga mutlaqo ters, dedi u. Rossiya badiiy gimnastika federatsiyasi prezidenti Irina Viner esa olimpiadaga borgan rossiyalik sportchilarni daydilar jamoasi deb atadi. Rossiya televideniyasi 2024 yilgi yozgi olimpiya o'yinlarini namoyish etmaydi. Musobaqalarni tomosha qilishni istaganlar o'zlari imkoniyat topishlari kerak bo'ladi.
Со стороны российской власти
Rossiya hukumati sportchilarga neytral maqomda olimpiadaga borishni taqiqlash bilan ulardan ochiqcha jirkanishini, ularni bir pulga olmasligini ko'rsatmoqda. Eng yomoni, bu o'z xalqiga, tomoshabinlarga nisbatan hurmatsizlikdir. Olimpiadani tomosha qilishni xohlaysizmi yo'qmi? Sizning fikringiz hech kimni qiziqtirmaydi. Tomosha qilmaysizlar deyildi va salom.
Вы не будете смотреть официальные Олимпийские игры.
Богдан Филоненко машина o'g'irlashda ayblanib qamalgan edi. U Ukraina armiyasiga qo'shilish qarorini tanqid qilgan mahbuslarga qarata, men o'lish uchun emas, xizmat qilib hayotimni o'zgartirish uchun ketyapman deb javob beradi. 32 yoshli Filoyenko Ukraina armiyasida xizmat qilish evaziga amnistiyaga erishish ko'zda tutilgan shartnomani imzolagan minglab ukrainalik mahbusdan biri. Urush 3-chi yilga qarab ketar ekan, Ukraina harbiylar yetishmasligidan qiynalmoqda. Ukraina rasmiylari muddatli harbiy xizmatga chaqiruvni qayta ko'rib chiqish bilan birga ayni paytda 57-chi motoqchilar brigadasida tayyor Alektan o'tayotgan Filoyenko kabi mahkumlarni ham armiyaga jalb qilishga harakat qilmoqda. Pavloning jazo muddati tugashiga esa 1 yil qolgan edi, lekin may oyida yangi qonun qabul qilingandan bir kun o'tib u armiyaga qo'shilish to'g'risida shartnomani imzoladi. Nega begonalar kelib mening yurtimni vayron qilishlari kerak, deydi u. Pavlo rus qo'shinlari bilan jangda yaralangan. Yangi qonunga ko'ra mahbuslar urush tugagunga qadar ta'tilsiz xizmat qilishga rozi bo'lsa, qolgan jazo muddati bekor qilinadi va ular shartli ravishda ozodlikka chiqariladi. Hozircha qancha mahbus armiyaga qo'shilgani noma'lum, biroq adliya vaziri Denis Malyuska may oyida 4500 ga yaqin arizadan 1700 dan ortig'i ma'qullanganini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda 20 minggacha yaqin mahbus armiyaga jalb qilinishi mumkin. Bugungi anonslar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Esim tanibmanki, hovuz suvini ichamiz, biz vodoprovod suv ichmaymiz. Sababi vodoprovod kelganidan suv chiqmaydi bizga.
Rishton tumanidagi Armandash qishlog'i aholisi yillarki suv yetishmovchiligidan aziyat chekadi. Ular suv muammosiga turli yo'llar bilan yechim izlamoqda.
Mana endi ko'chamizni o'yib, vodoprovod tushirib ketgan, lekin hali chiqqan yo'q suv hali, bir almatta. Turban yangilashdi, lekin suv kelmadi. Hozirgacha suvni biz hovuzdan ichamiz, bo'lmasa toshib ichamiz.
Abdusalom aka hovuzga suvni 1 km yuqoridagi Suvsoy kanalidan ochib kelishini, paxta va boshqa ekinlarni sug'orish uchun ishlatiladigan payno suvi kirib qolmasligi uchun hushyor bo'lib turishini aytadi.
80 tonna suv oladi bu. Bu bizning mahallaga 10 kun yetadi, 10-15 kun yetadi. Akamning mahallalari chirib chetdan olib ketadi. Toza suv kirsa buni ko'mkak tinadi.
Mahalla ahli hovuz suvidan ham doimiy foydalana olmaydi.
Endi qarang, hozir suv kelib turibdi. Hali ertaga avgustda o'tib sentyabrga o'tib bu suvlar quriydi, suv kelmay qo'yadi. Umuman yollib hamma yerni o'p ketadi. Erta bahor ham rosa qiyin bo'ladi suvga. Kanal suvini tashlaydi, u suvni ichib bo'lmaydi. Mana shu iyun, iyul falan ham sal qolgan shu shuni yotadi keyin. Mashinamda to'rtta kanistr yuradi.
Qishloq aholisi o'zi bilan mashinasida doim suv idishlari olib yuradi. qayerda vodoprovod suv bo'lsa to'ldirib uyiga tashiydi yoki maxsus mashinalarda keladigan suvni hovuzga quydirib oladi.
Masalan, bitta mashina 5,5 tonna oladi, bitta 250 mingga to'ldirib ketadi, shu 70 ming to'ldirib ketadi. Menga 4 oyga yetadi, 4 oyga yetadi. Yuvunda, puvunda ishlatmayman, faqat ichimlik suvi, ovqatimga ichaman, choyimga ichaman buni xolos.
Mashinada olib kelinadigan ichimlik suvi uchun maxsus quduqlar qazdirilgan. Bu quduqlar qulf turadi.
Qulflash sababi bolalar va tevalarda o'ynaydi, bog'chadan kelgandan keyin bolalarni yeblamaymiz. Ichiga tushib ketay dedi, majburmiz qulflab o'tirishga. Oq suvda o'zi yo'q. Mahkamlamasak bo'lmaydi. Hozir men bu qo'shnimniki, hovlimga kelsangiz, bunday idisham yo'q, oq suv ham yo'q. Endi hozir buni bekitir, mana. Bemalol bitta bola tushib ketadi bekka. Nechta marta bolalarni olib qochadi mana, mana uni ko'ring. Shunda ham bolalar bizni bola nihoyatda sho'q.
Suvni olib kelish, uni saqlash qiyinchilik tug'dirsa-da, qishloq ahli bir-biridan suvni qizg'anmaydi.
Sharoit yo'qligidan shu idishda eplab olganmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.